слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінськ з офіційним візитом прибуває державний секретар Святого Посаду Тарчізіо Бертоні. Він має зустрітися з Олександром Лукашенком, православним митрополитом Філаретом, керівництвом Міністерства заміжних справ і Комітету по релігіях і національностях, білоруськими вірниками, римо-католіками і греко-католіками, наведає Городню і Пінськ. Вірники і політики не виключають, що у часі цього візиту може початися підрихтовка до приїзду у Білорусь папи Бенедикта XVI. Наскільки реальний візит понтифіка, висвітляв Валер Каліновський.
З нагоди візиту у Білорусь державного секретаря Святого Посаду Тарчізіо Бертоне керівник білоруського католицького костелу арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич виступив з адмисловим зворотом. У позаминулої неділю гэты зворот був огучений во всіх костелах Білорусі. Візит кардинала Бертоне Тадеуш Кондрусєвич назвав історичной подією і особливо значив, що він приїде з доброславленням папи Римського. Білоруские католики активно рыхтавалися до гэтага визиту, але выказывали спадзеў на приезду Беларусь самого папы, говорит активист Менской католицкой громады Микола Граков.
Католики белорусские уже вельми давно молятся за то, как до нас, на нашу землю, приехал святый отец. Это распачалося еще у час пантификата Слуги Божьего на Павла II. У многих костелах, после головных набоженств, такие навод были молитвы, спеціальні, які до гэтага часу, ось, наприклад, у Гродзенській катедральній базиліці Святого Франциска Ксаверія, після кожної головної імши у неділю застається святар, разом з вірниками промовляють гэтую молитву об візиті святого отця до нас на Білорусі.
Паводле Миколи Гракова, вернікам вельми важна побачить керівника свого костелу, але важна гэта і для держави, меркує ён.
Особливо у тим становищі внешньополітичному, яке існує тепер, для нас такий візит був би неким подихом свіжого повітря.
Депутат Палати представників Сергій Костян, близький до Олександра Лукашенки, меркує, що візит папи Римського Бенедикта XVI мог би відбитися тільки на державному узровні.
Папа Римський може приїхати як керівник держави на державному узровні, зустріча з президентом, з керівником урада, ну а після цього вже і зустріча з прихожанами. Але коли ставить вопрос, що тільки що він приїде на зустрічу зі своїми прихожанами, то ми кажемо, дозвольте, у нас не більшість католиків, а незначна меншість.
Теперішній приїзд секретаря Святого Посаду Тарчізіо Бертоне спадар Костян хотів би розглядати як, цитую, підрихтовку до державного візиту папи Римського як керівника Ватикану у Білорусь. Сергій Костян так само переконаний, що Росія в відносини Білорусі і Ватикану не вмішується, і Білорусь тут дійничає самостійно. Між тим, менавіта позиція Москви, російської православної церкви, була у великій ступені вирішальной, коли в 90-е годы велися розмови об махчимості приїзду Яна Павла II у Білорусь. Тоді білоруське керівництво відмовлялося заглядкой на Москву, згадує відставний білоруський дипломат Михаил Батян.
Працював у Польщі, я навіть зустрікався колись з кардиналом єпископ Храпик такий. Ну, і він пропонував таку ідею, що коли папа Римський буде знаходитися в некій воєводстві неподалеку від границі з Білоруссю, то, наприклад, чому б білоруським владам не прийти на те, як він заїхав на пару годин хоча б у Білорусь. І ось я тепер пам'ятаю, я таку інформацію дослав у центр, у Мінськ. На жаль, вона не знайшла ніякого відгуку.
Тепер білоруському керівництву візит папи Римського був би вигадний, меркує спадар Батян. Він навіть прогнозує, що такий візит у Мінську хотіли б організувати до наступних президентських виборів. Один з лідерів польської меншості у Білорусі Тадеуш Гавін організацію візиту папи Бенедикта XVI у Білорусь так само лічить цілком реальною.
Влади Білорусі і Лукашенка зацікавлені у тим, щоб показати усьому світу, що вони відчинені на захід, що вони здольні вести таку співпрацю. І це зацікавлено буде сприяти тому, що візит Бенедикта XVI, на мой погляд, відбудеться.
Поводля Тадеуша Гавіна змінилася тепер і позиція Кремля і Російської православної церкви відносно Ватикану.
Вони легше ставляться до Бенедикта XVI, як до Яна Павла II. Може бути навіть, що те, що влади Білорусі і Лукашенка пішли на такий контакт з Римом, може бути, це так само свідчиться об тим, що і Москва не супроть.
Спадар Гавін меркує, що білоруські влади можуть розлічуватися на авторитет і вплив Ватикану у світі, бо офіційний Мінськ імкнеться поліпшити свій імідж. Однак для цього потрібні не візити, а демократичні реформи, толерантний підход до релігійних і національних меншостей, скінчив Тадеуш Гавін. Православний святар Олександр Шрамко відзначив зближення білоруської держави з Ватиканом. Поводле його на інформації, менавіта білоруська держава ініціювала підрихтовку конкордату з Римо-католицькою церквою. Тому і візит папи Римського в Мінськ махчими, каже отець Шрамко. Але він не виключає, що католіки можуть пойти на більш щільне супрацовництво з уладами для гэтага.
Боюся, що може так отриматися, що некі складанності, які існують у нас з свободою віри, з становищем самих католіків, коли їм там не вельми поспішаються передавати там храми, якраз там того ж святого Язепа, усе це може так і зробитися, що це якраз якби сама церква не буде піднімати ці питання, врешті-решт це ще невідомо, може так отриматися, що якраз пойде все по сценарію, який задумав, може бути, режим.
Лічить православний святар Олександр Шрамко. Як ви чули з попереднього повідомлення, депутат Палати представників Сергій Костян виказав міркування, що візит папи у Білорусь махчими тільки як візит керівника держави Ватикан. Це міркування ми попросили прокоментувати супрацовника Радіо Ватикан Янку Мойсіка.
Візит папи, то якщо навіть не був у Москві, як може бути у Білорусі, коли Білорусь так зв'язана моцно з Москвою? Арцибіскуп Кондрусєвич уже давно запросив папу Римського, але папа Римський, на жаль, їде тоді, коли запрошає його голова держави, у цьому випадку Лукашенка, і в'ядуча релігія, в нашому випадку Філарет, повинен запросити, значить православний. Кондрусєвич, як я ще був у Москві, його цілий час часто запрошав у Москву, але там було місце дозвол з боку Путіна або Єлцина, який раніше був, який правдоподобно це виказував жадання, як папа приїхав у Москву, але не було ніколи згоди голови Руської православної церкви. А Ватикан стоїть на принципі, що мусять бути дві умови: голова держави і в'ядуча релігія даденої країни. Керівник в'ядучої релігії даденої країни мусить виказати згоду на приїзд папи Римського. Папа Римський ніколи не їде керівник держави Ватикан, а їде до своїх вірників, до свого стада, до своїх овечок. Він не може якось, як політичний дія, зустрітися тільки з Лукашенком і вернутися в Ватикан, не відслуживши святої імши. Перед усім візит є пастирський, душпастирський, до своїх вірників, до своїх людей їде, а не зустрітися керівником держави.
По телефоні з Риму говорив журналіст Янка Мойсік. І зараз про ще один симптом махчимого потепління відносинів поміж офіційним Мінськом і Ватиканом. При кінці травня уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка заявив, що рихтується підписання конкордату з Ватиканом. Чи можна чекати, що адмисловое погоднення поміж державами, якою регулює передусім релігійне питання, підпишуть уже у часі візиту у Білорусь держсекретаря Ватикану кардинала Тарчизія Бертоне? Це висвітляв Ігор Корній.
26 травня офіційні сродки масової інформації процедували уповноваженого у справах релігії і національності Леоніда Гуляку, який на виїзної колегії у городі заявив, що рихтується підписання конкордату поміж Республікою Білорусь і державою Ватикан. Однак висвітляється, що перспективи погоднення не зовсім окреслені. Принамсі, коли я поцікавився у представника комітету у справах релігії і національності Михайла Рибакова, чи вірогодне підписання конкордату уже у часі візиту кардинала Тарчизія Бертоне, то отказал.
Первое, не входит в мою компетенцию, чтобы я решил такие вопросы. А второе, вряд ли это возможно, поскольку конкордат подписывается на совершенно других условиях. Подумали сами журналисты, сами же эту тему и раскручивают. А Гуляка такой не заявлял.
Что увогуле собой уявляя конкордат, тлумачит представник секретариату конференции католических бископов у Беларуси ксёнц Александр Амельшеня.
Это документ, который регулирует отношения в данном выпадку Ватикана и державы под назвой Беларусь. Что тычется костела, иерархи лічат, что этот документ потребный, что потребно вызначить шляхи, именно где могли допомогши развиваться костелу. Тут эти документы подписаны многими краинами света, Европы, у приватности, с нашими соседями, у Польши, например, у Литвы. Ну, я такие документы, это конкордат, коли он будет иметь место, все правда будет таким уникальным документом, в том смысле, что он будет закранать такие речи, которые, махчима, в інших країнах просто не існують.
От середины 90-х 20-го стагодзя с католицкой церквой у керавництва Беларуси дочиненні складывалися неровно. Передусім з той причины, что сярод ксяндзоў немало польских святароў, у выніку чаго касёл нібыта спрыяе апалячванню беларусаў. Немало фактаў высылкі святароў, якія займаліся рэлігійнай дзейнасцю на тэрыторыі Беларусі, нібыта незаконна.
Улады узаконили процедуру регистрации и обовязковага узгаднення працы святароў, калі яны не грамадзяне Беларусі. По-ранейшаму праблематычным застаецца вяртанне храмаў, якія ў часы нацыяналізацыі па-савецку былі пераабсталяваныя пад дзяржаўныя патрэбы. Адзін з тыповых прыкладаў – змаганне вернікаў-каталікоў за касцёл святога Язэпа ў Менску. Штодня цягам 3 гадоў пасля вечаровага набажэнства Івона Мацукевіч ідзе да касцёла і яе малітвы скіраваныя на вяртанне храма. Ці ёсць у вернікаў спадзеў на візіт кардынала Тарчызіо Бертоне?
Візіт по запрашэнню нашай улады, нават не нашага арцыбіскупа, поэтому сустрэчы з прэзідэнтам і вышымі чыноўнікамі улады будуць. Аб чым там будуць гаварыць? Кіраўніцтва касцёла абавязкова будзе паднімаць гэта пытанне. Недавно была канферэнцыя ў сувязі з 500-годдзем першай святыні ў Мінску, Трэйска касцёла. Там некалькі разоў гэтае пытанне паднімалася нават на ўроўні міста архітэктуры. Так само говорили, что это католический костел. Все у руках Божих. Як покерує, так і буде.
Говорила католицкая верница Івона Мацукевич. Я дадам, што ў Беларусі дамінантнай рэлігіяй лічыцца праваслаўе. Кіраўнікі краіны на вялікія рэлігійныя святы наведваюць царкву. А ў 2006 годзе патрыяршы экзарх усей Беларусі Філарэт быў уганараваны званнем Героя Беларусі. Яшчэ ў 90-х годах дзяржава падпісала з Беларускай праваслаўнай царквой пагадненні пра супрацоўніцтва. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія ён набраў для чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Я музыкант і хачу бясплатна граць на вяселлях. На знак пратэсту супраць дзяржаўнага рэкету, які дамагаецца, каб людзі працавалі не на сябе, а на адпусцелага чыноўніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Пачынаецца 5-дзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за той, каб неўзабаве адбыўся і візіт у Беларусь папы Рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснавана ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Гэту ўзнагароду заснаваў рух на чале з Александрам Мілінкевічам. Еўрапарламент ухваліў сумесную палітыку ў барацьбе з нелегальнай эміграцыяй. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых ў справе яшчэ аднаго жывога шчыта. У літоўскім міністэрстве замежных спраў абверглі паведамленні пра тое, што Літва нібыта вядзе перамовы пра размяшчэнне амерыканскіх супрацьракет на сваёй тэрыторыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У інтэрв'ю Reuters прадстаўнік польскага міністэрства замежных справаў Вітальд Вышчаковскі заявіў, што Злучаныя Штаты вядуць з Літвой перамовы адносна проціракетаў. Ён адзначыў, што ЗША разглядаюць Літву ў якасці рэзервовага варыянту на той выпадак, калі перамовы з Польшчай аб размяшчэнні элементаў проціракет не будуць паспяховымі. У літоўскім міністэрстве замежных справаў гэту інфармацыю знепраўдзілі. Дырэктарка дэпартаменту інфармацыі і друку Віялета Гайжаўскайта сказала, што цяпер такія перамовы не вядуцца. Гэта пацвердзіў і сябра камітэту міжнародных справаў у Сойме Літвы Васлаў Станкевіч.
Трэба мець на ўвазе, што Літва гэта краіна НАТО, гэта краіна еўразвязу, і зразумела, што Злучаныя Штаты Амерыкі гэта стратэгічны хаўруснік Літвы. І таму, калі б пачаліся бы такія перамовы, я бы не вельмі бы здзівіўся, што яны вядуцца. Гэта вельмі натуральна і лагічна. На сённяшні дзень я ўпэўнены, што такіх перамоваў няма.
Коментуючи гэту інформацію журналістам, представник Держдепартаменту США Том Кейсі заявіў, што американский бок чакае, што Польша бліжэйшым часам падпіша дамову аб размяшчэнні проціракет, і таму няма патрэбы ў нейкай альтэрнатыўнай пляцоўцы. Нагадаем, што США плануюць размясціць элементы проціракет у Польшчы і Чэхіі. Сябра літоўскага Сойму Вацлаў Станкевіч патлумачыў пазіцыю Літвы адносна размяшчэння американских проціракет у Европе.
Позиция Литвы становчая, потому что мы разумеем то, что пропонуют Злученные Штаты Америки до наших оружников чехов и поляков. Это отповедая и нашим так само национальным интересам. С другого боку, мы уповнены, что такие установки, какие были бы на территории этих краин, яны бы были бы в интересах и нашей соседней краины России. Это не супротив России.
А ці ёсць Беларусі розница, на якой территории з'явятся элементы американских против ракет у Литве ці у Польше. На гэтае пытанне сябра камісію міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі сказаў.
У нас граница с Польшей, граница с Литвой. Но я думаю, что те отношения, которые у нас есть с этой стороной, навряд ли политики этой страны пойдут на такие же шаги. Я думаю, что Литва то однозначно не пойдет на это сейчас. А что касается Польши, то это еще вопрос, требующий длительного времени решения. По крайней мере, это не сколько Беларуси, сколько, в первую очередь, касается России, конечно. Это вопросы, в первую очередь, России. Хотя нам не безразлично, конечно, эта ситуация, она потребует и определенных действий и с нашей стороны в этом случае. В любом случае, это вопросы безопасности.
Сказав нашому радіо депутат білоруського парламенту Анатоль Красуцький. А зараз Віталь Семашка про маршрут чергового подорожа свободи.
У Дроздова заехав у часі постійно діючої ради експедиції по помираючих вёсках Малая Радима Великий Боль. І вирішив спочатку, що потрапив не туди. Асфальт на вулиці, ладні догледжені хатини, упорядковані городи, сади, правда, вакол пустельний. Так ці будзе ў Дроздаве не толькі драздам, але вяскоўцам, што дзе ўсі. Маё падарожжа ў Дроздава, што на Літчыні.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Адвакатка Віра Страмкоўская абскардзіла пастанову Менскай гарадской пракуратуры, паводле якой міліцыянты не вінаватыя ў здарэнні, якое атрымала назву «Жывы шчыт-2». Скарга накіравана ад імя пацярпелых у генеральную пракуратуру. Мы даём доказы, што праверка праведзеная недасканала. Людзі моцна пацярпелі, а вінаватых не вызначылі, паведаміла Віра Страмкоўская Радыё Свабода. Больш падрабязна Сергія Бламейка.
«Живым щитом-2» у медіях називають інцидент, який відбувся на Менській кольцевій дорозі побач з гандлёвым центром «Экспобел» у кастрычніку минулого году. Каб спыніць нецвярозага кіроўцу, супрацоўнікі ДАІ партызанскага і савецкага районаў спынілі на дорозі 4 приватныя автомобілі. У выніку аварії сур'ёзныя травмы атрымалі 3 чалавекі, яны дагэтуль лечацца. Скаргу на дзеянні міліцыянтаў пацярпелыя накіравалі толькі сёлета, 31 сакавіка, калі стала вядома про подобный инцидент на шашы Менск-Мікашэвічы, які атрымаў назву «Живы шчыт-1». Як вядома, гэтая справа даведзеная да суду, які пачнецца завтра, 19 червеня. А вось пасля праверкі леташняга інцыдэнту у Менскай гарадской пракуратуры вырашылі, што ў дзеяннях міліцыянта ў Лагунова і Марцынкевіча няма складу злачынства.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Пра гэта Белапан паведаў мне старшыня таварыства Антон Астаповіч. Сёння ў офіс таварыства паступіў ліст з Міністэрства культуры за подпісам намесніка міністра Уладзіміра Грыдзюшкі. Антон Астаповіч назваў рашэнне рады пры Міністэрстве культуры чаканым. Пры гэтым ён падкрэсліў, што заяўка на наданне бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці была аформленая ў адпаведнасці з заканадаўствам. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сьогодні головний редактор часопису «Дієслов» Борис Петрович читає уривки з запису Василя Быкова «Парадокси життя».
Одним з перших творів Василя Володимировича, які я прочитав ще в 70-х у дитинстві, була «Альпійська балада». З того часу люблю цей твор. Але для читання на радіо вибрав інше. Записи різних годів, які друкувалися в 8-му номері «Дієслова» під назвом «Парадокси життя». Мені шкода, що пройшли я амаль незауваженими для більшості читачів, а для уладів гэтыя радкі стали одной з причин для заборони продажу часопису з 9-го номеру у книгарнях. Тут что не запис, то сюжет, початок будучого оповеду, приповісті, оповісті. Вядома, можна було вибрати нешта з афганца, ці з бліндажа, ці з приповістю. Там шмат цікавих сторонок, важних думок, актуальність яких з годами не зменшається. Але мені хотілося тое, де Василь Володимирович говорить от свого ім'я і про себе. А він так рідко гэта робив. Каб ще раз пригадати його таким, яким пам'ятаю, гранічно щирим і безмежно стіплим. Василь Быков. Парадокси життя. Записи різних годів. Як і в день перемоги, перед вялізною шматтисячною колоною БНФ, яка йшла вкладати квітки до обеліску перемоги, повстала стіна міліціянтів. Ту стіну колона прорвала, амаль не спиняючися. Тоді виросла шеренга АМАПу, і тую ми прорвали. Спинилися тільки перед узмоцненою шматрадною шеренгою АМАПу ля самої площі. Стояли довго. Грачиня, тісновато, надо мной, каб застерегчи від сонця, весь час хлопці тримали біл-червоно-білий стяг. І в тим не убачився велізний боский символ. З таким символом, дай Бог, і загинуть. І з такими людьми побач. Уключив телевізор. Нікая генеральська нарада. Шерех генерал-полковників за столом. Іще не старіє, хоч і ваватіє, з косим пробором у волосах. Грузніє, з товстими карками, широчезними плечима і такими ж грудями. І у кожна строкатая лівая половина от планок узнагородов. Цікаво, за що? Народилися всі після війни. Війни не бачили. За що стільки узнагородов? Як у Жукова. За кожну нараду по узнагороді, ті що дають гэтым паперовым полководцам. Ліфт пэцкалі штодзень, систематычна, і ўсе ведалі, што гэта робіць падлетак Вова, сын партыйнага сакратара 6-го паверху. Але вось Вова адвучыўся, пайшоў у войска, ліфт колькі гадоў быў чысты. Ды зноў пачалі яго паскудзіць. Аказалася, той Вова ажаніўся, нарадзіў двайнятаў, яны падраслі, і ўсё пачалося спачатку. Які бацька, такія і сыны. У 1930-40-х годах, після так званого визволення Західній Білорусі, НКВД навербувало її немало сексотів, картотека на яких хавалася у обласних центрах і відома у Москві. У 1941-м, з початком війни, чекісти так рванули з Гродна, що покинули тую картотеку німцям. Німці розібрали її і перевербували сексотів, каб не тратити час на вербовку інших. Адмо, відомо, не було. Тія добра працавалі весь час акупацыі, але ў 44-м годзе прыйшла чырвоная армія. Сваю картатэку чэкісты не знайшлі, прывезлі з Москвы копіі ранейшай. Тія самыя сексоты пачалі рабіць на сваіх першых гаспадароў. Во універсальнасць сістэмы. У маёй вёсцы, яшчэ памятаю да вайны, Ка кепска жыла са сваім мужыком. Як прыйшлі немцы, пасля чарговай сваркі, яна хадзіла ў кублічы да немца-каменданта і паскардзілася на мужа. Сказала, нібито ён зв'язаны з партызанамі. Назаўтра ў вёску прыехаў камендант з групай паліцаяў, загадаў сабраць народ. Калі ўсе папрыходзілі, аб'явіў свой прысуд. Ка за паклёп на мужа 15 шымпалоў, а мужу 10 за тое, што кепска выхоўвае жонку. Партызанаў тады яшчэ не было. Кацюшы, Кацюшы. Колькі пра іх складзена міфаў, колькі прысвечана ім паэтычных радкоў, а на справе ўсё тое блеф, створаны як і ўсе камуністычнай прапагандай. Катюши – это более продукт коммунистичного уздеяния на психологию. На фронте их не любили. Пехотинцы их проклинали. И надавали один-два залпы, неведомо куды, подымали хмару пылу и дыму и хутенько зматывались. Проз 5 хвилинов по тем месте починала молотить немецкая артиллерия и дуже доставалась тем, кто не мог змыться. Пехота не могла, и она и платила за гэтые залпы. Эффективность их была мизерная, бо били яны по площади, без пристрелки, и робили куда более верхалу, чем корысти. Після визволення Білорусі, недзе в осінь 44-го году, сестра Валя, якої тады було 18 годов, погодилася йсти в Сходню Прусію, каб пригнати оттуль у район корови. Сказали, як пригонять, усім пригонщикам дадуть по корові. Сестра обрадовалась, своей коровы уже не было. Гнали той статок долго, треба было доить и пасвить, и самим кормиться. Напокутывалася страшенно, а як пригнали, корову сих размерковали по колгасах, а пригонщикам дулю, у который раз ошукало начальство. Пасля такого шуканства было безліч. У 1939 годі відбулося уз'єднання, долучення, визволення ті як там Західній Білорусі. Від моєї вёски до былой польської межі було яких 2 кілометри. По той бок засталася маміна родима, вёска Завулак, її брат і інша родня. Усі гады аж до 39-го я чув її розповіди про Завулак, їхнє ближнє містечко Прозороки, озёри, мястіни, але не бачив нічого. 20 годів, ніякої сувязі. Осінь 39-го межа пересунулася аж за Белосток. Але старую не зняли. Пагранічники вартавалі, як і раней. А у нас, як і всі колгасні гады, голоднавато, пасновато. І маті надумала. Неяк темною осінською ночью пішла у Караваїнський бор порушать границю. Кольки натривалася страху, але прийшла. Туди і назад. І принесла на плечах торбочку муки і баранову лопатку, гостинці від брата, заходнього селянина, який гібів від білопольської окупації. А ми розкошували під родною совєтською владою. І годами сиділи без хліба. Наплакалася мама, да й батька, а ми радувалися, займілі махчимость добре поїсти. Неді в 60-ті годи мене поклікали в воєнкомат і дали анкету. На що не сказали, але незабаві стало відомо. Знов хочуть забрати у войска, на гэтый раз у ракетчики. По нейких показчиках я подыходив. Про знайомого воєнкоматчика я запросив полковника Фількова у ресторан. Добре там випили, і він мені пораїв написати в анкеті нечто таке, каб не взяли. Тоді я рішив написати, що на Заході у еміграції живе мій стриєчний брат Микола, який пропав у війну. Бидцем мені відомо, що він живе в ФРГ. І правда, помогло. Мене не взяли. Ось як допомог мій нещасний Микола. Даруй мені, браток.
Уривки з запису Василя Бикова читав Борис Петрович. Ну а завтра у пішеню у ефірі ви почуєте запис читання самим Василем Биковим неопублікованого варіанту приповісті «Жах».